ehtiyot bo'ling, yoqsa olib ketishi mumkin. Butrus esa uzoqdan ularga ergashib keldi. Butrus ahmoq emasdi. U uzoqdan Isoga ergashib keldi. Men uni ko'rish uchun yetarlicha yaqindaman, o'yladi u. Lekin meni hibsga olmasliklari uchun yetarlicha uzoqdaman. Aqlsan, Butrus. Bunga chuqur kirishma, yoqsa o'zingga zarar yetkazasan. O'zingning sodiqligingni ko'rsatma, yoqsa seni payqab qolishadi. Senga taalluqli ekanligini ko'rsatma, yoqsa xochga mixlanasan. Sen kabi qo'shtirnoq ichidagi haqiqiy erkaklar, Butrus, hamma yerda kerak. E'moni hech kimga ko'rinmaydigan erkaklar, hech kimni zo'riqtirmaydigan erkaklar, butunlay popanak bosgan erkaklar. Xudo aynan shunday qo'shtirnoq ichidagi qahramonlar haqida orzu qilishi aniq. Uzoqroqqa berkinishni biladiganlar haqida. Ushurni berayapman, haftada bir marta jamoatga qatnayapman. Xullas, yetarli. Yo'qsa bir qarasang olib ketishi mumkin. Ha, sizni olib ketishi mumkin. Golgotaga, qochga, o'limga. Butrus o'sha kuni jiddiy saboq o'rgandi. Keyin Isoni inkor qilgandan ko'ra, yaxshisi unga umuman ergashmagan ma'qul. Bu so'zlarni eslab qoling. Isoga uzoqdan ergash, oxir-oqibatda undan voz kechasan. Bu aniq. Hech qachon o'zingga yaqin bo'lmagan kishi uchun o'lishni istamaysan. Bu aniq. Lekin uning yonidan yelkama-yelka bo'lsang, u bilan birga tantanavor o'lasan. Siz Iso tomonidan olib ketilganmidingiz? Nima sizni masofada ushlab turadi? Xudoning haqqi hurmati uchun nimadan voz kechishingiz lozim?